si bamoni déjà ndenge nini esengeli ko désinfecter dans nos prisons wana parallèlement à ça na niveau ya gouvernement observe là qui déjà peut lever depuis kala pour na ba prisonnier ba ko ko bénéficier na libération conditionnelle pas seulement na prison Ngondolo mais na ba prisonnier so ya mboka na biso ba bénéficier na yango même ba oyo esengela ki ba bénéficier na oyo tobengi liberté provisoire bango pe automatiquement ba ko bénéficier yango pona ba fait bo esengela ba bénéficier ba liberté provisoire pona ba problème eza grave te mais ba oyo bazali ndenge oyebi na prison Ngondolo parce que za prison moko eyambaka mingi bato basimbaka ba mandoki ba militaire ba policier ba groupes armés et consorts au cas par cas bakota la situation na bango et puis bakomona comment ba oyo bazali déjà malade ba isolé bango par rapport na ba oyo bazali malade te. C'est comme ça que ce que yo za kutu na chiffre on c'est parce que gouvernement à travers le ministère de la santé a sali ba test